You're with SBS Radio.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nëpërmjet një postimi në Facebook ka thënë se nuk do të ketë ndarje as shkëmbim por korrigjim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai përmes një shkrimi në Facebook ka cituar edhe një deklaratë të ish-presidentit Ibrahim Rugova, jo ndarje të Kosovës, por po shkëmbimit të territoreve. Ky është qëndrimi realist dhe i guximshëm i presidentit Ibrahim Rugova në vitin 1994, ndërsa qëndrimi im sot si president i Republikës së Kosovës ka evoluar dhe është i qartë, jo ndarje, jo shkëmbim, po korrigjim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për ta mundësuar bashkangjitjen e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës me Kosovë, ka thënë presidenti Thaçi. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë John Bolton ka thënë të premten në Kiev se Washingtoni nuk do të përfshihet në idenë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Idetë nuk janë mbështetur nga aleatët kyç të Kosovës, Britania e Madhe dhe Gjermania kanë kundërshtuar një gjë të tillë. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare e shohin të pamundur realizimin e idesë së presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufirit me Serbinë. Profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se së pari duhet të ndodhë njohja reciproke mes të dyja shteteve, pastaj të diskutohet për përcaktimin e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe unë jam dëshmitar i gjithë debatit që po zhvillohet lidhur me ato që po një tashmë si korrigjim i vijave kufitare, ndonë se rrethanat aktuali në mes Kosovës dhe Serbis nuk lën hapsirë shumë të madhe ose nuk lën shumë optimizm kuptimin e ndërmarrjes së veprimit për të korrigjuar një kufi, sepse të dyja shtetet kanë qëndrime krejtësisht të kundërta ose të ndryshme njëna me tjetrën, përderisa Republika e Kosovës mendon që ekziston vija kufitare, Republika e Serbis thotë që ajo jo vetëm nuk ekziston, po nuk ka ekzistuar asnjëherë. Sidoqë që tjetë kuptimin teorik, ma djerë në kuptimin shkencor, më lejoni të theksoj që përcaktimi ose shënimi vijës kufitare ka lënë për tri faza. Faza parë njëhet me emrin delimitimi kufirit. Faza dytë, demarkacioni. Në rast se të dyja shtetet kanë probleme në fazën e parë, respektivisht të dytë, vije në shprehje faza e tretë që njëhet si rektifikacion, por në rrethonat aktuale, në momentin aktual, mendoj se është krejtësisht e pamundshme.
Shqipe Bantina nga Partia Socialdemokrate ka bërë të ditur se opozita aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme në kuvend për rrëzimin e qeverisë. Ndërkaq, LDK-ja disa herë deklaroi se në shtator vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
As opozita nuk i ka votat e mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë. Në rrethonat e tilla unë mendoj se opozita duhet koncentrohet në kritikat e saj ndaj punës së qeverisë dhe të parandaloj sa më shumë projekte të dëmshme në vend që gjithë energjinë ta koncentroj në diçka që ka të pamundur të arrijë aktualisht.
Qindra qytetarë morën pjesë në protestën e organizuar nga shoqëria civile me motën shkarkim prokurorit dhe teng gjyqësorit, ku kërkua shkarkimi krye prokurorit të shtetit Aleksandr Lumezi. Shkarkimi i Lumezit po kërkohet për shkak të dorëheqjes së prokurorit Elis Blakaj dhe akuzave të tij përmes një letre që kanë të bëjnë me listat e veteranëve të UÇK-s. Krenare Logjaj, organizatore protestës, tha se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin.
Gjyqësori nuk duhet me i shërbyt qeverive për ligjin. E mbi ligj nuk u zënë me qëndru asni njeri, asni. Gjyqësori duhet me qeni lirë me e bo punën e vetë, e liria e sojnë nuk u zënë me u bli. Pra ndaj jemi së këtu, sepse kërkojme u bo një shtetë që në asiguron lirin e nuk ne e cenonat.
Njëri nga organizatorët e kësaj proteste, Imer Mushkolla, tha se krye prokurori Aleksandr Lumezi duhet të japë dorëheqje.
Ky njeri nuk mund të mbaj më peng prokurorin si pas tekat politikës. Lumezi duhet shkoj në shpy.
Ndërkaq krye prokurori i shtetit, Lumezi, ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme shtypi, ku ka njoftuar se procesi hetimor lidhur me listën e 19,000 veteranëve mashtrues, i nisur nga ish prokurori Elis Blakaj, do të vazhdoj. Për këtë lëndë, tashmë është caktuar një prokuror tjetër, njoftoi krye prokurori i shtetit Lumezi, i cili ka thënë se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, pse këtë e kërkon shoqëria civile.
Një prokuror nga prokuria speciale të vazhdoj me plotësimin e asaj akt akuze si pas sugjerimeve të krye prokurorit të prokurisë speciale dhe në një kohë shumë të shpejt do të ngrisim aktin akuzus dhe do të adresojmë në mënyrë të rregullt, ashtu siç parashihet në dispozitat të Kodit të Procedurës Penale.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i është drejtuar me një letër Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku ka folur edhe një herë për manipulimet e bëra me listat e veteranëve të UÇK-s. Ndër të tjera, në letër Veseli ka thënë se ka qenë ndër liderët e parë që ka tërhequr vërejtjen për mashtrime të tilla. Kryeministri Ramush Haradinaj ka cilësuar dërheqjen e ish prokurorit Elez Blakaj thik pas shpine për punën që po bëhet në Kosovë dhe dëm për liberalizimin e vizave. Kryeministri Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë e ka quajtur disa herë Blakajn si hajn, ndërsa ka thënë se ky ish prokuror e ka pas mbështetjen e plot të ti.
Na jemi në proces me marrë liberalizimin e vizave, na jemi në proces me bindë pashtin ndërkombëtare se kemë në rëmë dhe leqë, që këj hajni, më nërë me thonë, na ka qitë pikë pytje gjenit që me marrë liberalizimin e vizave, që a i po e konteston këtë një sistem ligjor.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka reaguar pas deklaratave të kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj për ish prokurorin Elez Blakaj. Nëpërmjet një komunikati, ky fond ka thënë se e gjykon ashpër fjalorin e shefit të ekzekutivit kosovar Karshi ish prokurorit të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës, që së fundi u mor me hetimin e mashtrimeve me listat e veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ndërsa që nxit kryeministrin që të kërkoj falje. Për Radio SBS, Menduhysa, Prishtinë.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.